глава 29. Царот Давид му рече на сиот Собир: Бог го избра мојот син Соломон, младо и нежно момче, а ова е голема работа, зашто дворецот нема да биде за човек, туку за Господ Бог. Подготвив колку што можев, за домот на својот Бог, злато за златните работи и сребро за сребрените, бронза за бронзените, железо за железните, дрво за дрвените, ониксови камења и бесцени камења за всадување, бесцени камења за украс и шарени бесцени камења, секакви скапоцени камења и изобилство мермер. Од љубов кон Бога, уште го давам и своето злато и сребро, освен се што подготвив за светиот дом. 3000 златни таланти офирско злато и 7000 таланти чисто сребро, за да бидат обложени ѕидовите на просториите. Злато за златните работи, а среброто за сребрените и за секое дело на уметнички раце. Дали денес уште некој сака да му приложи нешто со својата рака на Господа? Тогаш доброволно приложија кнезовите на семејствата и кнезовите на израелските племиња, и јадниците, стотниците и надгледувачите на царските работи. Дадоа за служба во Божјиот дом 5000 таланти злато и 10000 златници, драхми, 10000 таланти сребро, 18000 таланти бронза, 100000 таланти железо, во кого се најдоа бесцени камења, сите даруваа во ризницата на Господовиот дом, на рацете на Гирсоновецот Јехил. Народот се веселеше, зашто прилагаа доброволно, зашто му прилагаа со искрено срце на Господа, и царот Давид се радуваше многу. Потоа Давид го благослови Господа пред сиот Собир, и Давид рече: Благословен да си Господи Боже на нашиот татко Израел, од века до века. Твоја е, Господи, величината, силата, славата, сјајот и величеството, зашто е Твое се што е на небото и на земјата. Твоје е, Господи, царството, и Ти си возвишен над се, главатар на се. Од Тебе се богатството и славата, Ти владееш над сите. Во Твојата рака се силата и моќта, во Твојата власт е да направиш големо и силно се. И Те славиме, Боже наш, и го фалиме Твоето славно име. Кој сум јас и што е мојот народ, за да имаме сила да Ти принесеме Тебе доброволно оволку? Од Тебе е се, и откако примивме од Твоите раце, Ти дадовме Тебе. Придојденици сме пред Тебе, населници како нашите татковци. Нашите денови на земјата минуваат како сенка, и нема надеж. Господи Боже наш, сето ова големо богатство, што го подготвивме за градење на дом за Тебе, за Твоето свето име, од Твојата рака е и се е Твое. Но знам, о Боже мој, дека Ти ги испитуваш срцата и дека ја љубиш искреноста. Јас го принесов се ова доброволно, со искрено срце, и со радост го гледав Твојот народ кој е тука, како Ти принесува доброволно. Господе Боже на нашите татковци Авраам, Исак и Јаков, запазија довека во срцето на својот народ таа мисла и намера, и насочи го неговото срце кон себе. А на мојот син Соломон дај му чесно срце, за да ги пази Твоите заповеди, Твоите одредби и Твоите уредби, за да врши се и за да го изгради дворецот за кого подготви все. Тогаш Давид му рече на сиот Собир: Благословете го сега Господа својот Бог. И сиот Собир го благослови Господа Бога на своите татковци, и откако падна ничком, им се поклони на Господа и на царот. Му жртвуваа на Господа жртви и му принесоа на Господа паленици утреден, 1000 јунци, 1000 овни, 1000 јагниња со нивните налевници, многу други жртви за сиот Израел. Јадеа и пиеа пред Господа во оној ден, радувајќи се многу. Го зацарија повторно Давидовиот син Соломон и го помазаа според Господовата волја за врховен управител, а Садок за свештеник. Така Соломон седна на Господовиот престол, за да царува на место на својот татко Давид. Беше среќен и сиот Израел го слушаше. Сите кнезови и јунаци и сите синови на цар Давид му ја подадоа раката на Соломон и му ветија свечено покорност. Господ го возвиши многу Соломона пред очите на сиот Израел и му даде на неговото царство величество какво немаше ни еден цар пред него во Израел. Така Јесевиот син Давид царуваше на циот Израел. Царуваше 40 години над Израел, царуваше 7 години во Хеврон, царуваше 33 години во Јерусалим. Почина во добра старост, наситен од животот, од богатството и од славата. На неговото место се зацари син му Соломон. Делата на царот Давид, од првото до последното, опишани се во записите на гледачот Самуил, во записот на пророкот Натан и во записот на гледачот Гад, со сето негово царување, со неговите јунаштва и со настаните што поминаа преку него, и преку Израел, и преку сите други земни царства.